subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha januwarina waa shan sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka britain oo mar kale dib loo xiray kadib markii uu faafitaanka covid sagaal iyo toban faraha ka baxay. degmada luglow oo markii ugu horeysay muddo soddon sano ah laga hirgeliyey dugsi hoose.
waxaan rabnaa in hawshan aan maaratay maanta nala sameeyey oo wanaagga badan dhismaha iskuulkan ah xanaanadiisii iyo howlihiisii waxay maanta wixii ka dambeeyay kusoo wareegaysaa dadka deegaanka degan. waxaan ka rabnaa inaad dhaqaalaysataan
xuduudaha u dhexeeya sacuudi arabiya iyo qatar oo dib loo furay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
dowladda iiraan ayaa sheegtay inay sii amba qaaday naaxintii macdanta uraniumka ee labaatankiiba boqolka ahayd, taasoo ay ku samaynaysa xarun dhulka hoostiisa ku taalla. tallaabadan ayaa dowladda iiraan ay ku jebinaysaa heshiiskii laba kun iyo shan iyo tobanka ee la gashay dowladaha awoodda badan ee dunida. arrintan ayaa adkayn karta dadaalada madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden uu dib ugu noqonayo heshiiskii uu madaxweyne trump ka baxay. ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo ah inay iiraan aad isu hayaan ayaa sheegay in tallaabadan ay iiraan uga dan leedahay inay ku samaysato hub nukliyeera, israa'iilna ayna arrintaasi oggolaan doonin. go'aankan tayeynta iiraan ayaa xadgudubkii u dambeeyey ee heshiiskaasi, kaasoo ku soo beegmaya xilli ay jirta xiisad aad u sarreysa u dhexaysa dalalka maraykanka iyo iiraan, gaar ahaan maalmaha u dambeeya ee maamulka madaxweyne trump. tehraan ayaa bilowday inay heshiiskan si tartiib tartiiba dib uga gurato sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyadoo ka jawaabaysay ka bixiddii madaxweyne trump ee heshiiskan laba kun iyo siddeed iyo tobankii iyo dib u soo cusboonaysiintii cunaqabataintii maraykanka ee markii hore keentay in la qaado heshiiska la gaadhay dartii. saraakiisha ugu sarreysa doorashada gobolka georgia ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne trump oo xisbiga jamhuuriga kala tirsani uu ku cadaadiyey inay isaga khadka telefoonka kula hadlaan, arrintan oo ay sheegeen mid aan habboonayn, islamarkaasna uu trump gobolka ku cadaadiyey inuu beddelo guuldarradii doorashadii bishii nofembar ee gobolkaasi ka dhacday. telefoonu sabtidii diray ayaa madaxweyne trump uu xogeeyaha gobolka georgia brad ravensberger ugu sheegay inuu helo codad ku filan oo natiijadii guuldarrada gobolkaasi lagu beddelayo, sida laga daawaday warbaahinta maraykanka. master ravensberger oo la hadlayay barnaamijka good morning america ee telefishinka a b c ayaa sheegay in aanu weligii malaynaynin inay habboon tahay inuu la hadlo madaxweynaha, hase yeeshee uu madaxweynuhu khastay shaqaalaha gobolkana uu dirqiyey. waxau ravensberger intaasi ku daray waxay doonayeen inay telefoonka nagula soo hadlaan. laba xubnood oo dimuqraadiya oo ka tirsan kongareeska maraykanka ayaa madaxa f b i da christopher ray u sheegay inuu arrinta trump baadhis ku sameeyo. warkii caalamkuna waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socotiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa mar kale shir jaraa'id oo uu qabtay oo toos looga daawanayay muuqaalbaahiyaasha caalamka badidood, waxa uu sheegay in dhammaan gudaha england la saaray bandow buuxda iyada oo dadkana la faray in ay guryaha joogaan. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban uu xaraga goostay. wararkii u dambeeyey waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
fariinta uu ra-iisul wasaaraha britain sheegay may ahayn mid dadka ku cusub. bandooda dad badan ayaa sidoo kale filayey, laakiin may ahayn farriin lagu farxo. khaatiyaan ayay dadku taagnaa sagaalkii bilood ee u dambeeyey, laakiin mandaqadda england bandow kale oo buuxda ayaa la saaray. ومحي الشرعية بندودني تدخل شرع ريمود وكلي يا أي دي بده أقول بحي كران وإن الشقق تغيان هدي يعني قريها كشقين كرين أديك أنا لقى مارمين وكلي يا أي دك أقول بحي كرا هل مر أي مارنتي تجمع سن كران دك شقالها دريالك سيء ويالك ولا أقول يا هيني وتغان بلن عسبتال وعي كم تهين قفك لقى باري حنونك كوفر سقالي تمو ولا أقول يا هاي هدي قف قريقي صلقو ويررو دي بده أي أقول بحي كرا intaasi wixii dheer waa guriga joog reesal wasaaruhu waxa uu sheegay inay xaaladu meel xun marayso laakiin waxa uu dadka ugu beer qaboojiyay in talaalkii oo socda dhawaan uu muuqan doono nal ama layd mustaqbal wanaagsan ifin doona dhammaan dugsiyada waa la xidhayaa imtixaanada badankoodana waxa la qaadanayaa xilliga kulaylaha mandaqada Scotland iyaduna bandu ayay soo saartay walaashkuna waa ay ku xigeen وقويغا ايرلاند ودتشي ايا كسوخدا هيئه عافيمادك اي بريتن waxay ka digtay in ay ka cabsi qabaan in ay la tacaali kari weydo dadka xanuun ku soo rito dr saahid abd nur waa dhaqtar soomaaliyeed oo degan london culayska ku iman kara isbitaalada ayuu iga waramay
aan arag kubad waxa weeyaan adigeeda degdegga ah ee isbitaalka bixin jiray hoos u dhacaya xoog waxa la saaray covid 19 ka xanuunada kalena iyaga laftigooda iyadoo aan la dayacin laakiin hadana hoos u dhac baa ku imanaya adeegoodii xanuunada degdegga ah ma wadna xanuunkii ama xanuunadii faaliga ah iyo xanuunada la midka ah sidii degdegga ah briga hore lagu awooday lagu adeegi jiray haddana lagu adeegi maayo waayo isbitaalka culays badan baa saaran qodobka labaad oo ah in dadkii kansarka qabay dadkii qalitaanada lahaa iyo dadkii kale ee macaanka lahaa ee ballamaha lahaa ee waqti xaadirkan ballamahoodu joogeen in dib loo dhigo oo la wada kansal kareeyo dadkaasna xaaladooda caafimaad dhib baa kaga imaneysa dib u dhigga badan ee hadda dib loo dhigay qodobka saddexaad oo ah haddii xaaladu sidan kusii socoto in la waayo sariira dadka la kala dhigo carigan ingiriiska dhowaana haddii sidaa kusii socoto sariiraha la waayaa hadda waxaa heyga la geliyay isbitaaladii bishii saddexaad loo dhisay ee loo dhisay koofirka sida ninta geliya isbitaaladii lamidka ahaa ee koofirka gaarku ahaaba heyga la geliyay si uu isbitaalada hadda magaalada London iyo dalka Ingiriiskaba culayska looga qaado
isintii shalay waxaa la diiwaan geliyay 10,000 oo kiis oo cusub tiraduna maalinba maalinta ka dambeysa way sii kordheysaa xanuunka nuqulkiisa cusub oo 77% noocii hore ka faafis badan ayaana xaaladda halkaasi gaarsiiyay dadka laftooda in aanay si fiican u raacayn shuruucda ay dawladdu dhigtay ayaa lagu canaantay dalalka Jarmalka iyo Holland ayaa tobanayay qof oo Ingiriiska u dhashay dalalkooda inay galaan diiday sababo la xiriira xanuunka 19 in dalal kale oo badan ay mamnuucaan in Britain looga dhoofana maaha wax lala yaabi doono Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
dhinaca kalena gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa xayiraad lagu soo rogay toddobaadkii hore iyadoo isniintii shalay ahayd ay bilaabatay waxbarashada qaabka online-ka ah waalidiinta qaarkood iyo macallimiinta ayaa doonaya in waxbarashadu ay sidaasi kusii socoto inta ay ka yaraanayaan kiisaska xanuunka COVID-19 warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Toronto kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji
waxbarashada qaabka online-ka ayaa socon doonta ilaa 11-ka bishan markaas kadib ardayda dugsiyada hoose dhexe ayaa ku laaban doona fasalada sida uu yahay qorshaha dawladda qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ayaa fasalada ku laaban doona 25-ka bishan Sam Hammond madaxa midowga macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Ontario ayaa warbaahinta u sheegay inuusan fahmi karin qorshaha dawladda gobolkan ay u doonayso in fasalada lagu laabto xilli xayiraad uu saaran yahay guud ahaan gobolka isla markaana uu fara ba'an gobolka ku hayo xanuunka COVID-19 xayiraadda saaran gobolka oo ku eeg ilaa 23-ka bishan ayaa qayb ka ah in xitaa aanan isku imaan karin wax ka badan 10 qof dawladdu waxay sheegtay inay sameysay tallaabo walba oo lagu hubinayo badqabka macallimiinta iyo ardayda laakiin waalidiinta qaar ayaa ururka macallimiinta la qaba halista laga dhaxli karo kulaabashada fasalada waa kan Farxaan Cali Jimcaale
ardayda dugsiyada sare dhigto way ka jaanis badan yihiin oo way uga khatar badan yihiin ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose dhigta sababtoo ah ardayda dugsiyada sare dhigta waa dad waaweyn waxaa jirta marka waalidiinta in ay ka qabaan walwal iyo walbahaar ah cudurka dhibaatadiisa iyo in ay carruurta guryaha keenaan oo ay waalidiintii iyo qoyska intoodii kale ee guriga joogay u soo gudbiyaan sidoo kale waxaa jirta waalidiin waayeel ah iyo qaar xanuunsan oo qaba cudurrada macaanka dhiikarka iyo sidoo kale kiliyaha cudurada kiliyaha iyo cudurro badan oo kala duwan qaba kuwaasoo aad khatar ugu ah cudurka haddii ay ku dhacaan uu halis geli kara naftooda.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Lees ayaa axaddii sheegay in ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo qaar ka tirsan dugsiyada sare ee waqooyiga gobolka Ontario ay waxbarashada fasalada ku laaban doonaan 11-ka bishan. Wasiirku wuxuu tilmaamay inuu u hubinayo waalidiinta kadib xiriir uu la sameeyey saraakiisha caafimaadka ee ugu sarreysa gobolka inay u sheegeen in 8 ka mid ah 10 iskuul oo gobolka ku yaala aanan laga soo wareenin xitaa halkiisoo COVID-19, isagoo intaasi ku daray in 99.46% ardayda aanan laga soo sheegin kiisas la xiriira COVID-19. balse waalidiinta qaar waxay rumaysan yihiin in ardayda qaarkood aysan awood badan u lahayn xakamaynta xanuunka. Waatan Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
arrintan uu ku dhawaaqay wasiirkeena waxbarashada ee gobolka Ontario waa arrin aad iyo aad ugu walwalayn hooyooyinkii aabooyinka, gaar ahaan kiisaskiina ay sii badanooyeen maalmaal ka dambeysaba kor ee usii socdaan. iskoolaadka oo elementariga oo ciyaalka dugsiga hoose ah waa ciyaal maaragtay aan aqoonin wax jiro samarkaan aan diyaarsaneen. caruurtiina waxaa caruur ma aha maaragtay oo iyaga maaragtay isdifaaci karaan ama wax isku samayn karaan ama ogaan karaan wax jiro. waalidkood walaalayn waalidkan waxaa u dambeynaysa walaac. marka waxay ku fiicantaha iskoolaadka in onlineka laga dhigo oo maad markii arrintan xoogaa ay dhammaato isku soo noqdo.
3,300 oo qof oo hor leh oo reer Ontario ayuu COVID-19 ku dhacay isniintii shalay ahayd, taasoo ka dhigan in weli uu sare u kacayo dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
muddo 30 sano kadib markii ugu horeysay ayaa waxaa goob waxbarasho laga hirgeliyey deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin caruur aad u tiro badan kuwaasoo waxbarasho la'aan ay ku haysatay deegaanada waqooyiga magaalada. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da aadan Kismaayo.
halkan waa iskuulka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo. waxaa xilligan safka ku jira caruur da'doodu ay ka hooseyso 14 sano jir. waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiin ka socday maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda waxbarashada iyo xubno ka socday golaha wakiilada waalidiin iyo macalimiinta dugsigan. iskuulkan waxa uu kulminayaa caruur ka kala yimi tuulooyin dhowra oo ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo. dadka halkan degani waxa isugu jiraan barakacayaal iyo beeraley. caruurtoodu waxa ay xilliyadii hore ahaayeen kuwa waxbarasho la'aan ahaa, haddase waxa ay ka faa'iideysanayaan waxbarasho lacag la'aana. dadka deegaanka ayaa ka mahadceliyey goobtan waxbarasho ee laga hirgeliyey deegaanka Luglow.
dadkii juhdigan galay ee u horreeya xildhibaan Aadan Xareed iyo dowladdeenni Jubbaland aan u mahadinayna, ilaahay ku mahadinayna, kuwaasaan u mahadinayna, waxaanahay dalcadda Luglow, waxaan lahayn waxbarasho la'aan baan ahayn. alxamdulilah, maantana waxaan haysanaa iskuulkan qiimaha badan, ilaahay ayaa mahad iyo shukrile. sidan iyo kasii fiicanna allaan ka sugeynaa iyo dowladdeenni. waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-adda tacliinta ee waxa noo sameysay. alxamdulilah, mahadda ilaahay iskale, annagana waxaad nagu ogtihiin deegaankayni, ilmaha waxay maqanna inaan keenno, inta kalena waa joogaan, waxayna ilkaha iyo gacmaha inaan ku qabsanno. waxbarashadana alla nooziya, ilaahan ka baryaynaa.
tamaan Fried Sheekh waxa uu ka socdaa wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland. waxa uu la hadlay dadka deegaanka.
wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland waxay heelan u tahay una taagan tahay sida adeega waxbarashada meel walba oo ay bulsho isugu timaado ay u hirgelin lahayd, ayada oo kaashanaysa hadda cidii ka taageeri lahayd. waxaad dareemi kartaan maanta waxaan taagannahay marxalad ah in meesha isugu imaadaan 50 qoys iyo in ka badan ama 50 qoys wixii loo gaaro in la geeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada. waxbarashadu waa aasaasiga nolosha aadanaha oo ah in jahliga lagaga baxaa. ilaahay subxaana watacaala aayaadkii ugu horreeyay uu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq, nebiga waxaa lagu dhahay akhri magaca rabbigaagii ku abuuray. haddana waxaa lagu sii xijiyey iqra oo rabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. ilaahay waxa uu halkaas ku caddaynayaa in bini aadamka la baray wax uunan hore u aqoonin. taasina ay mar walba tahay in la barto. Dad badan ayaa ilmahoodu aanan nasiib u helin inay wax bartaan, hooyooyin iyo aabayaal halkan fadhiya ayaana nasiib u helin inay wax bartaan, laakiin waxaan rajaynaynaa ubadkoodu inay noqdaan dadka tacliinta garwadeenka ka ah ee lagu hirto dalkana hogaamiya.
Xildhibaan Aadan Xareed oo ka mid ah golaha wakiilada ee Jubbaland ayaa la dardaarmay dadka deegaanka Luglow ee goobtan waxbarasho loo dhisay.
Maantay dhammaan deegaanka iyo annaga dhan oo mahadcelino hay-adda RC iyo wasaaradda waxbarashada dhismaha iskuulkan ah, xanaanadiisii iyo hawlihiisii waxay maanta wixii ka dambeeyay kusoo wareegaysaa dadka deegaanka degan. Aniga ka xildhibaan ahaan waa wakiilihii aan ahay, laakiin dhaqaalehii waxa waa dadka deegaanka degan. Waxaan ka rabnaa inaad dhaqaalaysataan kuulkan iskuul hoose dhexe ayuu hadda marayaa in jaamacad aan ka sameyno. Waxa alle wixii adag oo ka dhiman waa soo dhammaystiri doonaa.
Waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa dhowr sano ka hor laga saaray Al-Shabaab, waxaana xilligaasi kadib ka bilowday mashaariicyo horumarineed, taas oo maamulka oo kaashanaya deeqbixiyaasha ay halkaasi ka hirgeliyeen goobo waxbarasho, balse waxaa weli deegaanka ka jira baahi dhanka caafimaadka ahi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedee ee Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo ciidamada dowladda ku sugan degmooyinka ku yaala waqooyiga gobolkaasi ku eedeeyey inay caqabad ku yihiin horumarka iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Baladxaawo. mas-uuliyiinta ciidamada dowladda ee gobolkaasi ayaa dhankooda eedahaasi beeniyey. Wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan inoo haya.
siyaasiyiintan ayaa saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Baladxaawo, waxa ay ku eedeenayaan inay caqabad ku yihiin howlihii ganacsiga iyo adeegyadii arrimaha bulshada ee gobolka Gedo. eedeyntan ayaana imaanaysaa xilli weli uu xiran yahay garoonkii diyaaradaha ee degmada Doolow iyo shaqooyinkii maamulka degmooyinkaasi. kadib khilaaf soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ay dowladda Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Gedo, Injineer Axmed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo oo dhowaan safar ku tegay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, ayaa waxa uu sidoo kale sheegayaa in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayaan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dhowaan dowladda Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Gedo.
markii laga bilaabo Doolow 75 ilaa Luuq 40 kilomitir oo Baladxaawo 100 iyo intaas, runtii culayska ka jira meesha gobolkuna ma qaadi karo, degmooyinka meeshana ma qaadi karaan. waxaa kaloo ka faa'iideystay ragi dhalinyarada ahaa oo duurka ku jiray, mana jirin degmooyinkan, mana imaan jirin, waa laga kontrooli jiray, ammaankoodana 100% ahaa, iyagiina way soo buuxiyeen. dhibaato kale ka jirta oo ah ganacsigii oo muddo hakad galay garoonkii dhammaa oo ka jiray degmada Doolow oo uusan ka jirin dhaqdhaqaaqii ganacsiga ahaa.
hase yeeshee, eedeyntaasi waxaa beeniyey mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Gedo. Cali Yuusuf Cabdullaahi oo ah afhayeenka maamulka gobolka Gedo ee garabka dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in shacabka gobolka Gedo ay naxariis dareemeen kadib markii ay gobolkaasi gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya.
nolol iyo naf ugama horeynin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo dadkan dhibaatooyin badan ayay qabeen oo ay ugu horeyso kala qoqob, kala leexin, isku dir iyo fitnooyin kale. waxaa galoo jirtay dhibaato ay ku qabeen dadka gobolka Gedo xuduudaha. waxaa jirtay dadka in qofkii gudbuf oo kasoo danaysanaya dhanka Madheera la iska xiran jiray. tani inta ciidanka xoogga dalka ay yimaadeen xuduudaha ayna soo gaareen hal qof oo hal maalin si sharci darro ah ciidamada Kenya xuduudda Mandheera jooga ay ku xireen ma jiro.
qaybaha ururada bulshada rayidka ee gobolka Gedo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay iyagu aad uga walwalsanaa khilaafka soo ifbaxay ee u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dowladda u soo magacaawday gobolka Gedo ayaa ku celcelinaya baaqa ay u jeedinayaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku qotoma arrimaha maamulka. maxamed cabdi caafi waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolka Gedo.
markii hore iyo haddaba mar walba waxaan ku celcelinaa oo codsanaynaa in dadka shacabka ah ay kaalin ku yeeshaan maamulka iyo nidaamka si wax daahfuran ay u noqdaan wixii oo mar waliba aanan loo dhihin askari baa la keenay, askari baa la magacaabay, askari baa shaqada haya.
weerarada soo noqnoqday ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadayaan gobolka Gedo abaaro ka jira gobolka iyo sidoo kale gulufka dagaal ee u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isbiirsaday ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay bilihii la soo dhaafay ay ragaadiyeen adeegyadii bulshada iyo horumarka ee gobolka Gedo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xuduudaha u dhaxeeya Saudi Arabia iyo Qatar ayaa dib loo furay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait Ahmed Nasir ayaa arintaasi ku dhawaaqay. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni.
Ahmed Nasir As-Sabah ayaa intaasii ku daray in Amiirka Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir As-Sabah inuu qadka telefoonka kula xiriiray dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo Amiirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad isagoo u xaqiijiyay heshiiska in la furo xuduudda labada dal ee dhulka cirka iyo badda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dhammaan dhinacyada Saudi Arabia iyo Qatar in ay xaqiijiyaan baahida loo qabo midnimada dowladaha khaliijka. Arintan ayaa timid xilli Amiir Maxamed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia uu sheegay in siyaasadda boqortooyada ay ku salaysan tahay adkeynta iyo ilaalinta danaha ugu sareeya ee dalalka golaha iskaashiga khaliijka. Bin Salman ayaa farta ku fiiqay in shir weynaha golaha iskaashiga khaliijka inuu ka dhacayo magaalada Al-Ula ee dalka Saudi Arabia lagu muujin doono sida dowladaha khaliijka ay u yihiin kuwa mid ah. Maanta oo salaasa ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka golaha iskaashiga khaliijka in lagu qabto kalfadhigiisa 14-aad dalka Saudi Arabia, kaasoo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan madaxda dowladaha khaliijka. Shirka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu casuumay madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatah As-Sisi, waxaana lagu wadaa in maanta dalka Saudi Arabia si rasmi ah loogu dhawaaqo in ay soo dhamaatay xiisadda u dhaxeysay dowladaha carabta ee Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta oo dhinaca iyo dowladda Qatar. Sidoo kale warbaahinta dalka Qatar ayaa lagu sheegay in amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamad inuu soo dhaweeyay heshiiska dib loogu furayo xuduudda labada dal. Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa hogaamin doona wafdiga dowladda Qatar si ay uga qayb galaan kulanka wadamada golaha iskaashiga khaliijka ee maanta ka dhacaya ama ka furmaya magaalada Al-Ula ee bariga dalkaasi Saudi Arabia. La taliyaha madaxweyne Donald Trump, Jared Kushner iyo amiirka dowladda Kuwait oo gacan weyn ka geystay in ay isku soo dhawaadaan dowladaha khaliijka ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shirka lagu kala saxiixanayo heshiiska dowladaha carabta ee xiisadu ay ka dhaxeysay. Haddaba Cabdalla Axmed Khaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay labada dhinac ay aqbalaan in ay heshiis gaaraan.
Tan iyo markii dowladaha afarta ay xiriirka u jireen dowladda Qatar, waxaa muuqanaysay culays badan oo dhanka dhaqaalaha ah oo soo wajahay guud ahaanba dalalka haba ugu sii darnaato dowladda Qatar oo iyadu ahayd dowladdii xiriirka loo jiray. Dhankooda sidoo kalena dowladihii xiriirka jiray qubdooda ayaa waxaa ay ku ballaadhatay arrintii oo sida ay moodayeen ayay ugu fududaan weyday. Taas waa laga yaabaa in ay culays badan ku keentay dhanka dhaqaalaha dalalkaasi. Waxaa kaloo la odhan karaa khilaafka carabta oo awalba la koosaday doorashadii Trump iyo booqashadiisii bariga dhexe ayaa iminkana waxa u egtahay inay la dhammaanayso muddo xileedkii Trump. Trump ayaa waxa uu kasii hordhacayaa sida la filayo John Biden ama Joe Biden oo doonaya in waxyaabaha u horeeya ku dhawaaqo ku dhaqaaqi doona ay ka mid tahay in la heshiisiyo dalalka khaliijka. Ayuu Trump kasii hordhacayaa oo isagu waxa uu doonayaa inuu ka tago meeshii oo ishaysata. Waxaa kaloo jirtay dowladda Iran oo hore cunuqabatay inay dowladda Mareykanka u saartay. Waxay dhaqaale ciidda ka badan ama aad u tiro badan ka heshaa $100 million oo dollar lacag ka badan bay ka heshaa dowladda Qatar oo isticmaasha hawada dalka Iran. Marka taa qubeeda waa laga yaabaa inuu Mareykanku uga socdo in ay dowladda Iran cunuqabataynta sii saaraan oo dowladda Qatar ay isticmaasho hawada dalalka Imaaraadka ama Soomaalida ee hawada dalalka khaliijka kale ee xiriirka markii hore u jiray ay san isticmaali kareen
dhinaca kale warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska dib loogu furay xuduudda dawladaha Saudi Arabia iyo Qatar iyadoo sheegtay in heshiiska dawladaha khaliijka in ay qayb weyn ka qaadanayso xal u helidda xisadaha ka alawsan bariga dhexe dawladda Turkiga oo kamid ah dawladaha ugu muhiimsan mandiqada bariga dhexe ayaa dhinaceeda ka soo dhaweeysay heshiiska Saudi Arabia iyo Qatar waxayna ku tilmaantay mid wax weyn ka taraya deganaanshaha gobolka dawladaha Saudi Arabia isu taga Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa ku dhawaaqay bishii Juun sanadii 2017 in ay jareen xiriirka ay la lahaayeen dawladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda Dooxa ay taageerto argagixisada inkastoo dawladda Qatar si weyn ay u beenisay eedeymahaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadin ku talagalay
yow sheega yow geysiya alla yow sheega yow sheega yow sheega yow geysiya alla yow sheega
heestaasi ismoog iyo codadka xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan baahinteeni saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idin leenahay nabadgelyo
aqalkii bay goglaysaa ismanowba